នៅកម្ពុជាអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទគឺជាមុខរបរដែលសង្គមមិនផ្ដល់តម្លៃប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់នៃភាពខ្មាស់អៀនរបស់នារីខ្មែរគឺជាវិញ្ញាសាដែលអាចឆ្លោះមិនចាំងបានប្រពៃណីនារីខ្មែរមិនចូលចិត្តអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទនោះទេមិនចូលចិត្តពីព្រោះថានារីខ្មែរត្រូវបានឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅលើភាពបរិសុទ្ធមុនរៀបការម្យ៉ាងមកពីនារីរកស៊ីផ្លូវភេទធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់ស្ត្រីគ្រប់រូបពុំមានសេចក្តីសុខពីព្រោះពួកគេបានអូសទាញបរិសុទ្ធជាអ្នកមានលុយហើយអ្នកដែលមានលុយនោះទៀតសោតភាកច្រើនមិនមែនជាអ្នកនៅលាងនោះទេតែជាបរិសុទ្ធដែលមានប្រពន្ធរួចទៅហើយលើពីនេះដោយសារតែរបរនេះហើយដែលនាំជំងឺអេតនិងពង្រីកជំងឺនេះឲ្យរីកសាយនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាមុខរបរមួយនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាជំរើសចុងក្រោយរបស់នារីខ្មែរមុខរបរមួយនេះច្រើនជាជំរើសទាល់ច្រកនឹងការបង្ខំចិត្តដើម្បីធ្វើដោយហេតុផលផ្សេងៗការរកស៊ីផ្លូវភេទនៅកម្ពុជាមានច្រើនរូបភាពណាស់នារីខ្លះរកស៊ីដោយខ្លួនឯងគ្មានផ្ទះបន់ពោលគឺនៅតាមសួនសាធារណៈឬភ្លើងស្តុបនានានារីខ្លះក៏រកស៊ីនៅក្នុងផ្ទះបន់ដោយពេញមុខរីឯនារីខ្លះទៀតរកស៊ីផ្លូវភេទដោយបាំងមុខនៅក្នុងសេវាកំសាន្តដូចជាខារ៉ាអូខេបៀការ្ដិនម៉ាសាស្ទីមកោសជប់ឬកន្លែងកំសាន្តផ្សេងៗទៀតចំណែកនារីខ្លះទៀតរកស៊ីលាក់មុខដោយទៅគេងជាមួយភ្ញៀវតាមរយៈទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទឬតាមរយៈអ្នកគក់ជេរអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទនៅក្នុងសង្គមខ្មែរមានតាំងពីនារីធម្មតារហូតដល់តារាចម្រៀងនិងតារាសម្ដែងខ្លះគ្រាន់តែពួកគេចេញមុខឬលាក់មុខតែប៉ុណ្ណោះមានភ្លើងទើបមានផ្សែងនារីខ្មែរដែលមកប្រកបរបរដែលសង្គមមិនសូវឲ្យតម្លៃមួយនេះមិនមែនជារឿងគ្មានមូលហេតុនោះទេមានហេតុផលមួយចំនួនដែលអាចរំលឹកឲ្យឃើញពីបញ្ហារបស់នារីខ្មែរមុននឹងឈានជើងនៅក្នុងរបររកស៊ីផ្លូវភេទទី1ភាពក្រីក្រនៅក្នុងគ្រួសារដូចជាគ្មានជំរកសមរម្យសម្រាប់រស់នៅគ្មានអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់គ្មានថវិកាពេលឈឺស្កាត់ម្ដងម្ដងនិងភាពខ្វះមុខខ្វះក្រោយក្នុងខណៈពេលដែលជីវភាពគ្រួសារលំបាករកប្រាក់ខ្វះល្ងាចយ៉ាងដូចនេះនារីខ្មែរមួយចំនួនបានសម្រេចទៅរករបរណាដែលរកប្រាក់បានច្រើនតាមលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីលុបបំបាត់ជំងឺអត់ឃ្លាននៅក្នុងគ្រួសារជាក់ស្ដែងដោយសារតែភាពក្រីក្រធ្វើឲ្យស្ត្រីអ្នកភូមិបរិយាកាសខ្លះដែលត្រូវអាជ្ញាធរបណ្ដេញចេញកាលពីឆ្នាំ2012ត្រូវបង្ខំចិត្តរកស៊ីផ្លូវភេទនៅតាមសួនសាធារណៈក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទី2ចាញ់បោកមេខ្យល់ទុច្ចរិតមួយចំនួនអ្នកខ្លះដែលរស់នៅស្រុកស្រែចំការមិនដែលនឹងស្គាល់ទីក្រុងផងក៏ត្រូវមេខ្យល់មួយចំនួនប្រើការលួងលោមឪពុកម្ដាយដោយសន្យារកការងារដែលមានប្រាក់ច្រើនឬសន្យាបែបនេះឬបែបនោះហើយចំពេលដែលពួកគាត់ក្រីក្រត្រូវការលុយកាក់ផងនោះទីបំផុតឪពុកម្ដាយខ្លះក៏យល់ព្រមឲ្យកូនស្រីទៅធ្វើការជាមួយមេខ្យល់តែមានធ្វើការល្អឯណាតាមពិតយកគ្នាទៅលក់ដូចសត្វធាតទៅវិញទី3នារីខ្លះមានកម្រិតអប់រំទាបដែលធ្វើឲ្យមានការលំបាកក្នុងការស្វែងរកមធ្យោបាយក្នុងការរស់នៅដោយពាក្យចាស់លោកពលថាអត់អ្វីក៏អត់ចោះតែកុំឲ្យអត់គំនិតចោះបើគ្មានការអប់រំហើយតើបានគំនិតមកពីណាហើយនៅពេលដែលមនុស្សខ្វះព័ត៌មានខ្វះការគិតគូរមកចាត់មនុស្សងាយនឹងត្រូវចាញ់បោកគេនិងងាយសម្រេចចិត្តខុសឆ្គងទី4ភាពគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងសង្គមជាការពិតណាស់នៅកម្ពុជាមាននារីជាច្រើនបានចូលធ្វើការក្នុងឧស្សាហកម្មវាយនភ័ណ្ឌជាង700,000នាក់អ្នកខ្លះអាចទ្រាំទ្រអាចស៊ូទ្រាំនិងខំសន្សំសំចៃចំពោះម្ហូបអាហារជាដើមដើម្បីរស់នៅក្នុងគណៈពេលដែលពួកគេមានប្រាក់ខែទាបចំណែកនារីរោងចក្រមួយចំនួនក៏ហក់ចូលនៅក្នុងរបរខារ៉ាអូខេបារបៀការ្ដិននិងអាចចូលទៅក្នុងរបររកស៊ីផ្លូវភេទដោយសារតែមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងប្រាក់ខែដ៏ស្ដួចស្ដាងនេះការងារនៅកម្ពុជាមានច្រើនតែអ្វីដែលធ្វើឲ្យកម្មការនីខ្មែរមិនអាចធ្វើបាននោះគឺប្រាក់បៀវត្សតិចតួចការចំណាក់ស្រុកទាំងស្របច្បាប់និងខុសច្បាប់ទៅប្រទេសថៃជាង800,000នាក់គឺជាឧទាហរណ៍ដែលអាចឲ្យយើងយល់បានទី5ខ្វះភាពកក់ក្ដៅនៅក្នុងគ្រួសារដូចជាមានអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារឪពុកម្ដាយឈ្លោះគ្នារាល់ថ្ងៃកូនរស់នៅខ្វះការថ្នាក់ថ្នមពីម្ដាយកូនមិនបានទៅសាលាជាដើមកូនស្រីខ្មែរដែលមានភាពខ្មាស់អៀនច្រើនហើយនៅពេលដែលជួបស្ថានភាពបែបនេះខ្លះរត់គេចពីផ្ទះទាំងមិនដឹងគោលដៅទៅណាទីបំផុតក្មេងស្រីមួយចំនួនត្រូវបានធ្លាក់ខ្លួនជានារីរកស៊ីផ្លូវភេទដោយសារតែមនុស្សអាក្រក់មួយចំនួនលួងលោមយកទៅលក់ទី6 ការទទួលវប្បធម៌ពីបរទេសជាពិសេសគឺជនជាតិវៀតណាមក្រោយរបបខ្មែរក្រហមជនជាតិវៀតណាមបានហូរចូលមកកម្ពុជាដែលនាំទាំងស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទវៀតណាមមកជាមួយផងជាពិសេសនៅពេលដែលអន្តៈចូលមកកម្ពុជាទាំងនារីវៀតណាមទាំងនារីខ្មែរមានការកើតឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទី7ការចាញ់បោកគូកំណានឬសង្សារនារីខ្លះចាញ់បោកសង្សារធ្វើឲ្យអស់ភាពបរិសុទ្ធហើយសង្សារនោះយកទៅលក់បន្តឲ្យមេបនឬលក់ឲ្យអ្នកដែលមានលុយដើម្បីយកទៅបំរើតណ្ហានិងធ្វើជាខ្ញុំកញ្ចះដាច់ថ្លៃនិងទី8ដោយសារតែបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនចង់មានភាពហ៊ឺហាចង់មានលុយច្រើនមានសម្ភារៈល្អល្អសម្រាប់បង្អួតគេឯងពួកគេស្ម័គ្រចិត្តយកព្រហ្មចារីយ៍ដែលជាគេម៉ែចែកឲ្យយកទៅលក់ដូចទំនិញនារីខ្លះដោយសារតែខ្លាចដើរមិនទាន់សម័យដោយកូនគេអ្នកមានឬខ្លាចគេថាមិនស្អាតខ្លាចគេមើលងាយថាអ្នកស្រែឬអ្នកក្រក៏សុកចិត្តរកស៊ីផ្លូវភេទដោយលួចលាក់ជាឧទាហរណ៍ករណីជួញដូរផ្លូវភេទនៅហាងមីកាសាដែលត្រូវតុលាការចាប់ខ្លួនមនុស្សមួយចំនួនពីបទជួញដូរផ្លូវភេទដោយនាំតារានិងក្មេងស្រីព្រហ្មចារីយ៍ទៅលក់ឲ្យអ្នកមានលុយនៅតាមស្ថាបគារនិងផ្ទះសំណាក់កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2013ករណីនេះអាចជាឧទាហរណ៍ដែលអាចបញ្ជាក់ថានារីដែលព្រមលក់ខ្លួននោះក៏ព្រោះចង់ក្លាយជាតារាឬក៏ចង់មានចង់បានទើបប្រព្រឹត្តមុខរបររកស៊ីផ្លូវភេទដោយលួចលាក់និងដោយស្ម័គ្រចិត្តសរុបសេចក្តីមកការរកស៊ីផ្លូវភេទនៅកម្ពុជាបានកើតឡើងព្រំព្រៀតភាកច្រើនបំផុតគឺមិនមែនដោយសារបុគ្គលនោះទេតែជាការបង្ខិតបង្ខំចិត្តភាពក្រីក្រតោកយ៉ាការចាញ់បោកគេជាដើមមានករណីតិចតួចណាស់ដែលស្ត្រីខ្មែរចង់រកស៊ីផ្លូវភេទដើម្បីស្រវាមានស្រវាបានព្រោះសង្គមខ្មែរមិនបានឲ្យតម្លៃទៅលើប្រភេទមុខរបរនេះទេដូច្នេះអំណះតទៅការរកស៊ីផ្លូវភេទនៅកម្ពុជាគួរត្រូវបានរឹតបន្តឹងពោលគឺពុំត្រូវឲ្យមានមុខរបរនេះដោយមានការឆោបោកឬជួញដូរផ្លូវភេទនោះទេដល់ពេលវេលាហើយដែលអាជ្ញាធរត្រូវពង្រឹងច្បាប់ដើម្បីតាមប្រមាញ់អ្នករកស៊ីជួញដូរផ្លូវភេទនិងជនល្មើសដែលបានបោកប្រាស់នារីក្មេងៗយកមកលក់នៅលើទីផ្សារកម្ពុជាបើរដ្ឋាភិបាលនៅតែប្រងើយកន្តើយចំពោះមុខរបរមួយនេះទៀតនោះសង្គមកម្ពុជានៅតែវិវក់ទៅដោយភាពអនាធបត័យនៃអ្នកជួញដូរមនុស្សពីខ្ញុំរឹមភារីវិទ្យុស្ត្រី FM 102